Shimoliy Koreya diktatori Kim Chen Ir bilan vidolashuv jarayonida kuzatilgan manzara totalitar tuzumlar tabiatini tushunishga yordam beradigan yorqin illustratsiyadir. Ma'lumki, 10 minglab o'zbek mehnat qilayotgan janubiy qo'shnisidan farqli o'laroq Shimoliy Koreya mutlaq yopiq mamlakatdir. Bu davlatga onda-sonda sayohat qiladigan har bir xorijlik xavfsizlik xizmati xodimlarining muntazam nazorati ostida bo'ladi. Shimoliy Koreyada chet ellik o'z xohishicha suratga olishi ham mumkin emas. Faqat kuzatuvchilar ruxsat bergan ko'rinishlarnigina suratga olishi mumkin. Dunyo bu yopiq mamlakat haqida uzuq-yuluq ma'lumotlari yordamida tasavvur hosil qiladi. Muxbirimiz Elmurod harbiy xizmatni uzoq sharqda, Shimoliy Koreya chegarasida o'taganki, Kim Chen Ir bilan vidolashilgan kunda uning xotiralarini eshitib qo'yishimiz ortiqchalik qilmas deb o'yladik.
89-91 yillarda biz o'zimiz bilan birga xizmat qilgan yigitlar bilan har kuni Shimoliy Koreya radiosini eshitar edik. Soat 9:00 da rus tilidagi eshitishlari boshlanar edi bu radioni va Shimoliy Koreya radiosi biz uchun, ya'ni o'sha paytda sovet tuzumi davrida ham biz uchun juda shu o'zimizni o'zbek askiyachilarini o'rnini bosadigan darajadagi kulguli bir radio edi. Masalan,
o'sha nimasi kulguli edi?
Masalan, o'sha yarim soatlik eshitish bo'lsa, 9:00 to 9:30 yarim soatda kamida 100 marta mana shu dohiy Kim Il Sen, Kim Chen Ir larning nomlari tilga olinar edida va eshitish boshidan oxirigacha mana shu faqat mana shu ikki shaxsga bag'ishlanar edi. Bu yerda Chuchxe ideyasi, g'oyalari, Koreyaning gullab yashnayotgani, aholisining doim moddiy jihatdan boyib borayotgani va ayni paytda bunday ulug' ishlar ulug' dohiyimiz, butun jahon proletarlarining buyuk yetakchisi, buyuk dohiyimiz, yoshlarning otasi Kim Ir Sen deb mana shu ikki shaxs atrofida bo'lar edi va ayni paytda biz o'sha Shimoliy Koreyaga yaqinroq hududda bo'lganimiz uchun boshqacha manzaralarni ham ko'rganmizda, shuning uchun bizga kulgili bo'lardi. Masalan, o'sha Shimoliy Koreyadan Artyom aeroportiga Rossiyada ishlash uchun Shimoliy Koreya fuqarolari olib o'tilar edi. Ya'ni o'sha rasman qanaqadir bir kvota bo'lganmi o'sha paytda bilmadim, Shimoliy Koreyadan juda ko'p ishchilar olib o'tilib ishlashar edi
Sovet Ittifoqi hududiga.
Sovet Ittifoqi hududiga Artyom aeroporti orqali. Biz o'shanda ko'rganmiz, Shimoliy Koreyadan olib kelingan ishchilar, masalan, Artyom aeroportida samolyotdan tushishar edi, ularni oldida albatta yaxshi kiyingan, galstukli 3-4 odam bo'lar edi. Ular tushib kelgandan keyin ularning ortidan bir xilda kiyingan, juda bir qashshoq ahvolda kiyingan 50-60 odam tushar edi. O'sha galstukliklardan bittasi ularga qarab o'zini tilida bir nimadir deb o'shqirar edi. Keyin ular soldatlarga o'xshab saf tortishar edi. Va qizig'i shundaki, o'sha soldatlarga o'xshab saf tortib o'sha bo'yicha ketishar edi va o'sha aeroportni binosida, masalan, o'sha men guvoh bo'lganman shuni, o'tishga kelayotganimda, o'sha xizmatdan menga o'tishga berishgan paytda, Qirg'izistonga kelayotgan paytimda shu Shimoliy Koreya ishchilarini yana bir holatini ko'rganman. O'sha yerda joy yo'q bo'lib aeroportda ularni bir chetga tikka turg'izib qo'ygan. O'sha qanday saf tortib turishgan bo'lsa, o'sha samolyotga chiqilguncha shu 1 soat, 1.5 soat oralig'ida birontasi qilt etmasdan o'sha yerda tik turgan edida. Mana shu holatlar meni esimda qolgan.
Muxbirimiz Elmurod, demak, eslatib o'taman, 80-chi yillarning oxiri, 90-chi yillarning boshlarida uzoq sharqda Shimoliy Koreyaga bir qo'shni hududda harbiy xizmat o'tagan. Aziz tinglovchi, bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Birozdan so'ng bugungi programmamiz davomida yangi yil arafasidagi bozor narxlari bilan tanishtiramiz, Toshkent bozorlaridagi narxlar bilan. Hozir esa boshlab qo'yganimiz mavzuni yana davom ettiramiz. Shimoliy Koreya mavzui, Shimoliy Koreya rahbarining dafn marosimi totalitar kommunistik rejimlar uchun mushtarak tadbir kabi ko'rinadi. 1953-yilda sovet rahbari Iosif Stalin o'lganida ham butun mamlakat bo'ylab ommaviy motam tadbirlari o'tkazilgan. Bu tadbirlarda yuzlab odam oyoq ostida qolib o'lgani aytiladi. 83-yilda esa O'zbekiston rahbari Sharof Rashidov o'lganida paxtakor deputat Xolbuvi Rustamova alvido deyishga tilim bormaydi otajonim deb uvullab yig'lab o'zini mayit ustiga otgan edi. Xolbuvi Rustamovaga qo'shilib 3 kun davomida motam tutgan minglab o'zbekistonliklar uvullab yig'lagani O'zbekiston telekanalida namoyish qilingan. O'sha paytda O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy Komitasida ishlagan Sharof Ubaydullayev bu dafn marosimi tashkilotchilari orasida edi. Men Stalin o'lgan paytda ham uvullab yig'laganman, deydi Sharof Ubaydullayev. Muxbirimiz Sharof aka bilan Kim Chen Ir bilan vidolashuv marosimi televideniyada ko'rsatilayotgan daqiqalarda gaplashdi.
Biz yig'laganmiz, men o'zim 5-klassda edim. Maktabda o'tirganda ko'sak chuvib o'tiruvdik, mart oyida ko'sak chuvib o'tiruvdik. Tasavvur qilyapsizmi? Ha, bizaga kelib o'sha paxta chuvib turgan joyimizda aytgan. Mart oyida ko'sak chuvib yotuvdik Stalin sharofati bilan.
Hamma uvullab yig'laganmi o'sha Koreyadagiga o'xshab?
Endi bunday. Buni hozir ko'rsatish jarayonida ozroq organizovanimiz bor-ku endi, masalan. U paytda biz katta obyomda ko'rolmaganmiz, televizor yo'q edi u paytda. Lekin bizda maktabda endi bunaqangi hozir buja endi haligi o'ta nima varianti biza huvullab yig'laganmiz. Huvullab yig'laganmiz, juda ham bir aziz, mehribon odamdan ayrilib qolish tuyg'usi bo'lgan. U singdirilgan ekanda, singdirilgan ekan.
Ya'ni samimiy bo'lganlar bu yig'ilar.
Yo'q, singdirilgan. Endi tagi samimiy bo'lmagan, yo'q, yig'lash samimiy bo'lgan. Lekin nosamimiylikka qurilgan bo'lganda qurilishi poydevor noto'g'ri bo'lgan. Buni endi biz keyinchalik angladik-ku endi.
Yana bitta masala, Sharof Rashidov olamdan o'tganda odamlar yig'lagan. Buni endi yaxshiroq eslasangiz kerak endi. Kattaroq yoshingiz katta edi endi bu paytda.
Yo, men bu paytda endi ishlardim ko'chada.
Qanaqa bo'lgan o'sha masala?
Ha, uni ham aytib beraman. Men unda ko'zimda oldida qolgan narsalar bor. Men Fransiyada edim, bizani Fransiyadan qaytargan. Chunki biz qizi, bir kuyovi birga edi-da, bizani Venesapni qaytargan, Moskvaga qaytganimizdan keyin Moskvada aytgan bizaga. A samolyotda mutlaqo haligi nima deydi? Biz bilgan, bilmagan hamma yig'lab kelgan. Men buni ochiq aytaman. Haligi bizadagi bir motam sarolik bunda ham bor edi, tabiiy.
Yo'q, hozirda bular o'sha paytda nimani Rashidovni mana bu dafn marosimi paytida bir ayol otajonim, alvido deyishga tilim bormaydi deb
o'zini o'tkazdi. Xolbuvi Rustamova, Xolbuvi Rustamova.
O'shani gapirib bering, o'sha Xolbuvi Rustamovani.
Ha, Xolbuvi Rustamova hozir ham u qiz juda ham dostoyni ayol, Rashidovga bevosita qarindoshligi boshqasi mutlaqo yo'q.
Bu ayolni yig'lashi, demak, o'zini o'sha mayitni ustiga otishi tashkil qilinganmidi, masalan, cheka xodimlar tarafidan yoki samimiymidi?
Yo, endi bunday, do'stim. Kim so'zga chiqishi albatta yuqoridan tasdiqlangan. Tak, tasdiqlangan. Rahbarlardan kim birinchi yuqori litso chiqsa, u aligi bo'lish kerak bo'lgan. Masalan, Usmonxo'jayev chiqdi, Usmonxo'jayev mitingga ochdi. Normaxamat Jo'rayev Xudoy berib oxirgi so'zni so'zladi. U ham alvido otajon deb aligi qildi. 6 million vasiyatingni amalga oshiramiz, so'z beramiz deb yakunladi. Aytish mumkin, masalan, programmasi tuziladi. Mana hozir kiminchi yerda televizor turibdi, hozir olib o'tayapti nimadan, prямой efir ekan. Ko'mishga olib o'tayapti, sarkofagni ko'tarib nimaga olib ketayapti. Katta uzun qora mashinaning ustida olib ketayapti.
O'xshaydimi o'sha, masalan, Rashidovning ko'mish bilan o'xshab ketadimi? Koreyadagi o'sha ko'mish marosimlar.
Yo, nima? Bu yerda sal telbalarcha bor. Telbalarcha. Mana hozir odamlarni ko'rsatyapti, odamlar o'zini urayapti yerga. Telbalarcha bor. Kim mexanizm tashkil qilingan. Mana voyenni paratam bo'lyapti, одновременно o'likdi, voyenni nimalar olib ketyapti, mashinalar, tanklar, hokazolar bor. Endi Rashidov tikida 3 kecha kunduz odamni umuman haligi tirband bo'lgan Durujba Narodovdan 1-2 kilometrga odam cho'zilib ketgan. Odam 1-2 kilometrga. Bu bor gap. Chunki Rashidovni albatta o'sha paytda hukumat tomonidan ham organizovat qilingan. Tashkilotlarga javob berilgan, ruxsat berilgan.
Bu tabiiy. Odamlar yig'laydi deb tashkil qilish bo'lganmi? Mana shu guruhda yig'lab turadi. Mana bu
yo'q. Masalan, men odamlarga hali qizil povyaska bog'lovchi joyga qo'ydim ana. Hali chilen byurolar, keyin obro'li odamlar qorovul turardi tepasida. 3 kecha kunduz. Hali 2 minut, 1 minut turadigan nima bor-ku, travurniy. Shularni mana bilagiga qizil povyaska bog'lar edim menda. Povyaska turadi 5ta 4ta. O'sha o'tadigan odam bunday qo'lini tutadi, men povyaskani bog'lab o'tkazib yuboraman. Bu pashta endi o'sha nimaning tepasida. O'lik tepasida 3 kecha kunduz mana shu vazifani bajarganman. Shunda ba'zi odamlarni juda ham haligi yig'loq tutib qaltiraganlarini ko'rganman. Masalan, men Usmon Xo'jayevga ham, Normamad Jo'rayevga ham, keyin Matchanovga bog'laganman-da, Matcha deb ishdan ketgan payti edi. Oliy Sovetdan ketgan payti edi. Men shu odamni o'zini tutishiga ozroq e'tibor qilganman. Ozroq xursandmikan, ozroq ichida bir nima bormikan? Shu nimadan bo'lgan voqeadan deb ozroq razm solganman. Shunda bu odamni titrab ichidan yig'layotganini, keyin xafa bo'lmang deb yupatganday bo'lsam, ukajon yig'lamay bo'ladimi deb. Men endi nima, men uchun alohida buni alay qilmaydi. Demak, ancha muncha bu odam ham o'zini atrofidagilarni yuragiga sal singishib qolgan ekanda. Masalan, bir qadirdon qo'shningiz o'lganda ham, masalan, mana bir qo'shnim o'ldi 30 yillik kampir. Juda mehribon edi bolalarimga, o'zimga, boshqaga, doktor kampir edi. Shu aliga bo'lganda men sezdim, odam qo'shnisini ham nihoyat darajada yo'qotib qo'ysa, odam ichida o'pirilish paydo bo'lar ekan. Menimcha o'sha Rashidovni nimasida safdoshlari ham bir yaqin odamini yo'qotgandek bo'ldi-da, lekin keyin zamon teskarisiga aylanib ketdi. Siyosatning yo'lidan ketib yaqin odamlari ham keyin ba'zi bir haligi gaplarni gapira boshladi. Mana masalan Salimov, SEKAMI sekretari Rashid Quldo 15 yil, 12 yil SEKAMI sekretari bo'lgan, 3 yil zavod dil bo'lgan naukaga. Shu odamda aytgan gapi mana masalan, bizni O'rta Osiyoda degan. Bizning O'rta Osiyoda musulmon davlatda, musulmon xalqlarda degan. Marhumni orqasidan yomon so'z aytmaydilar, lekin Rashidovga bu taalluqli emas. Rashidovni haqida haqiqatni aytishimiz kerak bugun deb ketgan. Keyin bu yog'i Rashidovni aldoqchi, ko'z boylamachi degan.
Shundan kelib chiqdi.
Bir zamon keldi.
Xulosa chiqyaptiki, ya'ni juda ham samimiy bo'lishmagan ekanda yig'lagan paytda. Keyinchalik
buni gaplatdi. Yo'q, yig'lagan paytda masalan menda, mana bundayda, men Stalinga yig'laganmanda, yosh bola edim. Masalan, haqiqatan otamni otasini yo'qotganda, endi otam tirik edi, otamni otasini yo'qotganda yig'laganman, uyda ovqat yemaganmiz, boshqa ishtahalarimiz bo'lgan boshqa. Lekin vaqt kelib. Ko'zimiz ochilganda, yig'lamasak ham bo'lar ekan degan nimalar kelgan.
Sharof Rashidovning dafn marosimi tashkilotchilari orasida bo'lgan keksa jurnalist Sharof aka Ubaydullayev edi. Sharof aka bilan Shimoliy Koreya diktatori Kim Chen Irning dafn marosimi, to'g'rirog'i vidolashuv marosimi munosabati bilan suhbatlashdik. Shu o'rinda yana bir keksa jurnalist, uzoq yillar O'zbekiston radiosining Xorazm vohasidagi muxbiri bo'lib ishlagan Rajabboy aka bilan o'tkazganimiz suhbatni ham e'tiboringizga havola qilishni o'rinli deb topdik. Rajabboy aka Stalin dafn etilgan kunlarni yaxshi eslaydi.
1953 yil 5 martni kechagiday eslab yuraman.
Necha yoshda edingiz o'shanda?
Men o'sha paytda maktabda 10 sinfda endigina bir 17 yoshlardagi yigitcha edim. Shu o'shanda 5 mart juda ham bir qattiq bir sovuq edi. Shunda Moskvani radiosini olib kelib qo'yib, bizlarga shu maktabni zalida eshittirganlar. Shunda Georgiy Maksimilianovich Malenkov majlisni olib bordi. Vyacheslav Mikhailovich Molotov so'zladi. Undan keyin Lavrentiy Pavlovich Beriya ko'zda yosh bilan hamma butun sovet xalqi otasidan ayrildi deb hong-hong yig'laganini siz radioda eshitganmiz. O'sha paytlarda televideniye yo'q edi. Bizlarning maktabda ham shu dafn marosimi bo'lgan vaqtida qanchadan qachon maktab o'quvchilari o'zlaridan ketib yomon bo'lib qolib, bir tarix o'qituvchimiz bor edi.
Siz ham yig'laganmisiz?
Men unchalik yig'lagan emasman, to'g'risini aytganda.
Nima uchun?
Nima uchun ekanligini bilmayapman. Shunda tarix o'qituvchimiz bor edi, Madaminov Saidov degan. Nega sen yig'lamading deb bir hafta geçerli ben bilen gapirishmasdan tarih parına iki bağım koygan edi. Keyin ben ettim, benim yığladım. Lekin gözümden yaş çıkarmazsan yığladım de zorla kutuladım. Bir iki üç ay geçerli kışlağımızda toy tavasa degen gepler bulmazsan biraz mektep okuçuları, okutuçular bana şu çap koludaki kara bir nime bir letteden bir belgi tutup verişti. O seni April ayı geçerli takdir geldiler buldu.
Odamlar o'sha kunlari o'zlarini qayg'usida, motamida qanchalik samimiy bo'lgan?
Menimcha odamlarning hammasi samimiy edi. Juda katta bir 80% odamlar samimiy edi. Otamizdan ayrildik, dadamizdan ayrildik deb ho'ngrab yig'lab qancha odam yaqalarini yirtib shifoxonalarga tushib yurganlarini men juda yaxshi bilaman.
O'sha samimiylik shakllanishi mexanizmi nima deydi?
Samimilikni shakllanishi bu butun dohiy sifatida biz tug'ilganimizdan qon qonimizga singdirilgan edi. Iosif Stalinni ta'limoti deb. Shu agarda bir kinolarda bir ko'rib qaradan bo'lsak, kino zalida hammamiz o'rnimizdan turib ko'rib turardik. Qarsak chalardik agarda dohiyni surat ko'rinsa yoki o'zi bir ekranda bir ko'rinib qolsa. Shundan bir qon qonimizga singib ketgan edi.
Samimiylikni taftish qilib o'tirish o'zi g'alatiroq tuyuladi, lekin o'sha Stalin o'lgandagi odamlarni samimiy qayg'uga cho'kkanini bir sog'lom samimiylik deyish mumkinmi? O'sha samimiylikni tabiatini so'ramoqchiman-da.
Endi biz o'sha paytlarda Sarvarjon bir 16-17 yasharlik bir yigit edik. Biz nimasini bilmasadikdan, lekin butun yurak-yurakdan unga ishonardik. Ehtimol misol uchun 37-yil qatag'an yillarini ko'rganlar juda quvonishgandir, buni bilmaymizu, lekin biz yosh yigitchalar shu dohiyga yurak-yurakdan ishonardik. Hozir bu gaplarni o'ylasak kulgim qistaydi hozirgi vaqtda.
Kulgiz qistaydi. Balki o'sha Stalincha, Kim Ir Sencha, Kim Ir Sendan keyin o'g'li mana Kim Chen Ircha jamiyatni shunaqa bir dohiy atrofiga qurish to'g'ridir balki. Nima deb o'ylaysiz?
Yo'q, butunlay bu gaplarga ishonib bo'lmaydi. Hozir dunyo xalqi nazariyasi, e'tiqodi butunlay boshqacha. Bu Stalincha siyosat, Kim Ir Sencha siyosat o'zini aqlamaganligini mana butun dunyo bilib ko'rib bilib turibdi. Bu mening fikrim.
Rajab aka, rahmat sizga.
Sog' bo'ling.
Keksa jurnalist, uzoq yillar O'zbekiston radiosining Xorazm vohasidagi muxbiri bo'lib ishlagan Rajabboy aka edi.